Dobrý den, dámy a pánové. Vítejte u dalšího dílu našeho podcastu Moneymaker Report, kde každý 14 dní probíráme to nejdůležitější ze světa biznisu, technologií a všeho dalšího. Já jsem Ondřej Holcman.
Já jsem Luboš Kreč.
A dnes bych začal obligátní otázkou, byť trochu pozměněnou samozřejmě opět. Jestli jsi už, Luboši, koupil svůj byt na Tenerife?
Já bych ti rád řekl, že ano, ale nekoupil.
Proč se ptám, je, protože ty v poslední době se potkáváš s řadou lidí, kteří ten byt na Tenerife mají a ty i sám si o tom začal uvažovat, protože jsi tam nedávno byl, tak proč vlastně Tenerife, proč je to teďka takový trhák?
No, on je to trhák už nějakou dobu. Má to kořeny u některých, řekněme, celebrit, které tam vyrazili a přitáhli k tomu pozornost na sociálních sítích a tak. Nicméně to není ta motivace, proč třeba já se o to zajímám, nebo proč se o to zajímají.
Základně nějaká celebrita na Instagramu.
Ne, já jsem to zjistil až ex post, že tam nějaký celebrity jezdí. Ale proč se o to zajímají i lidé z biznisu, nebo lidé, kteří přemýšlejí o investicích? Tam jde o to, že jednak já jsem tam vyrazil s rodinou, protože zimy tady v Česku už dlouhodobě stojí za prd. Jsou protivný, blátivý, studený, ale vlastně nehezký. Tak jsme vyrazili na týden na Tenerife.
Poprvé.
A fakt se nám tam líbilo, protože velká výhoda těch ostrovů je, že tam je vlastně stabilní klima, celý rok je tam plus, minus, stejně, samozřejmě v létě tam je teplejš.
To je kolik, 20 stupňů?
V zimě teď tam bylo 25, v létě tam je třeba do 30 stupňů, ale je tam relativně větrno. Tenerife je ještě hodně pestrý ostrov, na jihu je sucho, nahoře je tam trochu jako větrnějš a deštivějš, jsou tam i takový pralesy. No a takže o tom jako přemýšlí část lidí jako o investici, protože jenom pro informaci, kolik myslíš, že stojí byt 3 plus 1, 60 metrů čtverečních, nějak jako fajn opravený na Tenerife, máš to třeba k moři, i kdyby 2 kilometry, ale to je jedno. Že jo,
kolik opravdu to nevím, takže typuju 8 milionů korun.
No, tak třeba polovinu. Jo,
jako což je to vlastně prostě, pražským pohledem minimálně jo, vlastně úplně.
Je to jako vlastně ty nemovitosti jsou tam, jako, seženeš tam nemovitosti určitě levnější než tady v Praze nebo v okolí Prahy. Takže to je jedna věc. Druhá věc je, že nějak se to zhodnocuje, můžeš to potom většina těch lidí to pak třeba pronajímá celoročně a sami si tam potom jedou na pár týdnů v roce. No a potom je to taky téma určité bezpečnostní diverzifikace. No, tak Kanáry jsou od Ruska
nejdál,
jak to jde vlastně z Evropy. Už jenom Madeira je dál.
Protože Kanáry jsou Španělsko, že jo?
To patří Španělsku a je to na úrovni Maroka, řekněme, a západní Afriky. A letí se tam 5 hodin, přímá linka z Prahy, teď bude lítat každý den už přímá linka na Tenerife.
Takže něco jako Praha-Dubaj.
Časově je to vlastně jako Praha-Dubaj.
Která je velmi oblíbená. Tak, a vlastně tak, i na investici do bytu tak, je tam čím dál víc Čechů.
Tak a myslím si, že vedle Dubaje, která je samozřejmě taková jako víc poš.
A dost specifická, jako
je
ne
každý. Specifická a to je vlastně jako biznisový hub. Jo, do Dubaje je nějaká alternativa k Londýnu, k New Yorku, to Tenerife samozřejmě ne, Tenerife je spíš jako, že tam chceš jet kvůli příjemnému klimatu, příjemnému životu, zároveň teda Tenerife jako ten ostrov, ono to má svoji vládu semi-autonomní, tak se snaží teďko i lákat vlastně české firmy tam, protože ty, když si zřídíš firmu na Tenerife nebo na Kanárech, což je takzvaná ta speciální ekonomická oblast uznaná Evropskou unii, tak tam můžeš mít firemní daň, jestli se nepletu, jenom 4%, což je vlastně docela zajímavý. Samozřejmě musí splňovat nějaké podmínky, takže to Tenerife nebo ta jejich vláda tady teď chce nějakým způsobem jako víc komunikovat tohle i na české firmy, aby si tam zakládali jako filiálky a působili tam, budou tady dokonce dělat nějaký workshop i v polovině dubna k tomu. A myslím si, že jako pro mě je to, já o tom fakt jako přemýšlím jako o docela jako zajímavý alternativy i jako na investování a něco, kde bych pak třeba
dožil.
No.
A je to teda nová Marbella nebo nová jako Costa del Sol? Protože to se hodně řešilo,
myslím
že
myslím si, že se to jako, že si vlastně vzájemně v něčem konkurujou, protože Malaga byla hodně jako in a vlastně je trendy. Dokonce mě právě jsem seděl s paní, která je honorární konzulka česká na Tenerife a která tam prodává reality a ona říkala, že i pro tu reprezentaci Tenerife je speciálně Malaga jako vlastně inspirace, že se do Malagy podařilo přitáhnout investory, cizince, kteří tam kupují nemovitosti, firmy a takhle přesně, ta propozice byla taková, jste daleko, je tady hezký klima, v zimě tady je 18 stupňů, jste u moře, všechno je paráda, tak se sem přemístěte. A oni s tím začali o trošičku dřív v Malaze, takže ty jsou třeba o něco dál, ale Tenerife se hodně snaží v tomhle směru a asi si myslím, že třeba z pohledu toho klimatu, tak bude moje zkušenost je taková, že třeba přes léto na Kanárech bude podle mě snesitelněž, protože to Středozemní moře a to kontinentální Španělsko nebo i Malorka, taky docela populární, tak to musí být peklo jako v létě.
No a z pohledu té investice jako takový, nevím, v jaký ty seš fázi jako zjišťování, ale
no,
třeba...
Tak se rozlížím, no.
Ale třeba vlastně v tom Španělsku se řeší, nebo nejenom ve Španělsku, ale když jsme zmínili tu Malagu, tak se řeší, jak vlastně to financování, jestli si můžeš brát hypotéky ve Španělsku, jak to vlastně financuješ, má Tenerife nějaký takovýhle háčky, nebo...
No má to háčky jako drtivá většina investic v zahraničí, což je téma, který jako hodně Čechů řeší v poslední době, protože Španělsko je velmi populární, ale nejde jenom o Španělsko. Je samozřejmě taky Chorvatsko, Itálie, případně Rakousko.
V zásadě všechny jiné země, kromě
vlastně
Česka. Protože...
Všechno, kde je moře a kde je teplo, anebo,
nebo hory.
Nebo hory. Teď tam k tomu samozřejmě po válce na Ukrajině, k tomu přichází i ten jako bezpečnostní aspekt, ale asi to musí být v nějaký kombinaci. Teď třeba vyšel článek, jak Poláci hodně právě objevují Španělsko a Kanárské ostrovy, právě jako nějaký safe haven, že tam ten Putin na ně nedošáhne. Ale když si tam něco chceš koupit, tak tím, že nejsme eurová země, tak je to na hypotéku, je to trošičku složitější. Většinou to chce, aby si měl ideál. Jednodušší a rychlejší cesta je mít tady nemovitost nebo něco, čím si tady za to zaručíš a pak si vlastně můžeš, to jsou ty takzvané americké hypotéky, jestli se nepletu, a pak si vlastně můžeš s těma penězma dělat jako co chceš. Dá se si vzít hypotéku i třeba ve Španělsku, ale pak zase už musíš prokazovat, že máš příjem v eurech. A no asi je nejjednodušší buď to teda vykešovat, jasně, anebo když má, si člověk chce brát hypotéku, což by byl třeba můj případ, tak si musím dát ručit nějakou, nebo já bych musel ručit
standardně
nemovitosti v Česku a pak si za to něco koupím. No a v zhodnocení nevím, ty nemovitosti na Tenerife za posledních, nevím, 3 roky, tak jsem někde četl, že to vzrostlo asi o 20%. Ono to po covidu taky jako trochu jako narostlo, jak lidi objevili jako home office a nomádství se zase dostalo do větší módy, tak jako tenhle typ ostrovů je na to dobrý. Seš v
Hlavně je dobrý, že seš v dobrý časový zóně.
Seš 1 hodinu odsud, seš v Evropě, to znamená, že když máš tady datový balíček, tak tam ti to normálně bez omezení platí. Je to jako civilizovaná země. Seš kousek od Afriky, jako cyklicky se tam objevují nějaký problémy, jako samozřejmě s uprchlíkama, s imigrací, ale určitá výhoda v tomhle směru je ta, že ty uprchlíci z Afriky, jako oni nechtějí na Kanáry, že jo? Oni chtějí jako do kontinentální Evropy, takže to není jako preferovaná destinace, to radši jdou na Gibraltar a právě tam Malaga, to jižní pobřeží Španělska, Ceuty a nebo Itálie, pak Lampedusa, no.
No a já jsem čet, vlastně když jsem se díval na nějaké jako reporty z toho trhu, tak se řeší jednak, že to zhodnocování nemovitostí jako dlouhodobý, to ostatně to je asi všude podobný, ale taky, že vlastně tam neklesají ceny těch bytů, protože jich je tam taky málo, poměrně.
Jo.
Že vlastně ta výstava je samozřejmě omezená, protože máš ostrov.
Je to
ale...
ostrov, hodně hornatý ostrov a taky je tam poměrně jako dobrý biznis z pohledu těch realitních kanceláří a těch makléřů, že si vlastně koupíš starý byt a oni ti ho na klíč předělají, přestavějí, upravějí a ty si ho potom pronajímáš nebo tam žiješ. Ty modely jsou různý, ale většinou to funguje tak, že si tam člověk koupí tu nemovitost, pak ji jako někomu svěří a pronajímá ji. Jako těch lidí je vlastně už poměrně dost a je docela třeba známý firmy český tam jako nějak působí.
Což je vlastně model, který vidíme jo. I u nás, je to hodně třeba jo. Na Lipně, nebo kde jsem to viděl, že se vlastně staví nový byty.
Trošku
už.
Dál.
Jedeš trošku dál.
Než do Lipna.
Ale vlastně to nemusí být zase takový problém, když tam jako nejezdíš asi každý víkend jako 10 hodin tam a zpátky asi moc, ale tohle je spíš, jo. Že tam jezdíš na 3 měsíce a zbytek roku pro
ve 12 z Prahy a ve 4 hodiny seš, ve 4 nebo v 5, ne? Tam je to minus hodina. Takže ve 4 hodiny tamního času seš na Kanárech, no, jako přemýšlím o tom. Fakt mi to jako vlastně zajímá, přijde mi to jako zajímavý, že až budu stařík bez vlasů, vlastně ty už nemám, tak, že tam budu jako trávit třeba zimu.
Ale je to zajímavý že opravdu ty se s těma lidma především jako nepotkáváš se všema cíleně, nebo že mají být na Tenerife, začalo, ale teď se jich tak začalo, jako ptáš ano, a že ano, vlastně všichni říkají, jo, vlastně mám být na Tenerife.
Že těch lidí je vlastně docela dost, který tam buď něco mají, nebo o tom přemýšlejí, nebo tam teďko byli.
Což vlastně i pro ten biznis na konci dne může být, na konci dne, vždycky nám píše někdo do komentářů, kolikrát uslyší na konci dne. Teď
já, to neříkám,
Teď jsem se sám přichytil, takže jsem to spíš já. Ale že to může být zajímavý pro ten biznis, když tam bude nějaká větší česká enkláva.
No tam teď tam je prej na Tenerife, je prej 3000 Čechů, ale jako oficiálně, že tam nějak trvalejš působí.
Což je rost, jako na oficiální číslo.
Jo, celý ten ostrov, tyjo, teď nechci kecat, podle něj má 750 000 obyvatel. Ale teď to bych si fakt vymýšlel. Ale pravděpodobně to číslo bude jako mnohem vyšší, protože to
protože
jsou lidi,
oficiálně nahlášené,
to
je vlastně
lidi,
kteří
jsou hlácený na úřadě, který tam jako žijou, platí tam daně, ale tam budou určitě tisíce dalších, kteří tam tráví čas, aniž by to komukoliv, kdekoliv říkali, protože seš v Evropské unii, tak proč bys to vlastně někomu hlásil, když seš tam třeba na měsíc. No. A jako jenom potom cestuješ Praha, Tenerife, nebo já nevím, Gran Canaria.
No tak až za sebou budeš mít úspěšně nákup bytu, tak to zase probereme někdy příště.
A pozveme tam, budu pronajímat, takže pozveme.
Samozřejmě, probereme, jak vypadá španělská byrokracie, respektive kanárská.
Ta je brutální teda. To, tak, ty lidi tam teď říkají, že španělská byrokracie je kategorie sama pro sebe a že my tady s tou naší sice pomalou, ale tak trochu německou byrokracií se musíme obrnit trpělivostí.
No tak uvidíme, ale teď máme ještě jedno téma, které tento týden, jak já vždycky říkám, boří internety u nás. Vlastně velmi nečekaně.
Ne úplně pochopitelně.
Je to článek o tom, že startuje v Česku nová televize, nebo televizní stanice Warner TV. Mm-hmm. Jako čte se to opravdu nadprůměrně. Úplně to jako vyletělo v grafech. Vůbec tomu nerozumím.
Já tomu taky nerozumím. Já, ještě když speciálně ta televize ani neoznámila pořádně, jako co se tam bude vysílat, to jsou jenom takový jako drobečky.
Lehce to oznámila, my natáčíme teďka před velikonočními svátky z předstihu ve čtvrtek 28. a Warner TV dneska mám takový pocit rozesílal tiskovou zprávu, kde je nějaký program. Uh-huh. Je to vlastně, že budou mít čtvrtky, budou sci-fi, neděle budou superhrdinský, ale vlastně i v tom programu je toho strašně málo, jako není tam nic, co by tě si řeklo, jo, tak to vlastně chci vidět. Přesto to všechny zajímá. A bavili jsme se už tady o tom v redakci, vlastně čím to je, jestli to je tím, že, protože ani Warner si myslím není úplně takový brand jako no v Disney.
V Česku. Speciálně. Navíc je, vlastně Warner je majitel HBO.
A HBO je silná značka, ale
myslím
Warner.
Myslím si, že jestli něco lidi znají, tak je to HBO, ale Warner moc ne. Já i jsem si jako říkal, proč do toho vlastně Warner jde, proč jako dělá klasickou televizi.
Protože bude normálně veřejně dostupná,
zadarmo, naladím si nebo digitální vysílání. Tak oni mají nějaký katalog, který potřebují zmonetizovat, odvysílat, připojí si k tomu nějakou reklamu, je to nějaký nový revenue stream pro ně. Ale stejně, no.
Jsme, myslím, druhý, pokud se nepletu, druhý trh po Itálii, snad kde to spouští, takže je to vlastně
to
poměrně
zkouší, věc,
testujou to. Ale třeba, když jsem měl ty superhrdinský víkendy, tak to nejsou jako Marvelovky nebo něco takového, jsou to vlastně starý Batmani, Supermani, takže bude to velmi zajímavý sledovat. Ale proč vlastně to téma tady otevíráme, je to, že je to vlastně jako zase další nějaký kanál, kde lze na něco koukat, proti těm jiným rozdíl, že to bude prostě zdarma. A i možná proto to je jako tak čtený, že lidi mají nový kanál a možná to ukazuje, že většina lidí furt kouká na to televizní klasický vysílání, což vlastně je ostatně
já
fakt.
Koukáš?
Ne. Já vlastně, nebo televizi mám, ale vlastně nebo platím si O2 TV primárně kvůli fotbalu, ale že bych se díval cíleně na jako živě, že jde nějaký pořad v televizi, tak to si nepamatuju. Občas
to mě ani doma nejde, protože máme televizi, která nemá už ten digitální set-top box, takže já mám televizi jenom jako zobrazovač na televizní služby. A což mi teda mimochodem jako přivádí k tomu, o čem já teď jako poslední dobou dumám, je, že jsem si uvědomil, že těch služeb, za který já platím měsíčně, za nějaký obsah, který nabízejí a který já konzumuju více či méně, v některých případech rozhodně méně.
Nebo vůbec.
No, tak mám 3 děti a manželka, tak jako ono se to rozprostře, ale stejně je toho vlastně jako hrozně moc. A já jsem se přistihl u toho, že řada z těch televizí streamovacích mě vlastně, nechci říct, mě štve, ale že je to pro mě zklamání, to, co oni nabízejí.
No já vždycky říkám, protože to je ta diskuze, která se objevuje a teďka ještě navíc, jak Netflix a spolu začali vlastně jako zamezovat to sdílení, že jo, samozřejmě, takže to je jako dražší a podobně, tak vždycky někdo přijde a řekne si, že si jo, já za to platím a tam vlastně nic nedávají, nebo oni mi tady omezují to sdílet, tak já si říkám, tak si to prostě neplaťte. Je to blbý argument, ale je to přesně o tom, že lidi se naučili, že si koupí Netflix a k tomu ty máš, nebo bavili jsme se o tom, máme tady Netflix, HBO, Amazon, Disney+, Apple TV, minimálně
Sky Showtime,
minimálně prostě 6 jako Apple, velkých streamovacích služeb.
Vojo, nesmíme zapomínat Vojo.
Vojo jako 7, což je opravdu jako 7 samonosných služeb.
Každá z nich je třeba 200 korun měsíčně. Řekněme, plus minus.
Může být. To máš 1400 korun jenom za televizi.
To je plus minus to, co mám já. Já opravdu jsem zjistil, že mám předplacenou drtivou většinu těch televizních služeb, které jsou k dispozici. Potom tam máš podcasty. Tak to je vlastně dalších 150-200 korun měsíčně. Já si předplácím, nebudu teď dělat reklamu konkurenčním podcastům, ale minimálně 3 podcasty si předplácím. Pak máš třeba nějaký Xbox nebo takhle. To jsou vlastně jako strašné částky, které za to člověk ročně vydá. Tak jsem si právě řekl, že to sesekám. Že to postupně někde něco proškrtám, abych se minimálně to tak o třetinu, abych to snížil.
No to je to, já jsem se o tom teďka v poslední době bavil s vícero lidma a z různých úhlů pohledu, protože podle mě je přesně důležitý k tomu, k těm všem streamovacím službám, filmovým, seriálovým, přidat i všechno další, co ti vlastně, jako co se
uchází
o tvůj čas a o tvůj pozornost, protože jsou to podcasty, jsou to média na konci dne.
Ale i na začátku dne.
A jsou to vlastně všechny ty věci, za které si platíš nebo neplatíš. A to je vlastně i ten rozdíl, i třeba nebo v těch podcastech. Spousta věcí, za spoustu podcastů si neplatíš, ale berou ti ten čas. A ty peníze jsou často, minimálně řekněme v naší jako pražské bublině, trochu druhořadý, protože ty lidi vlastně jako nemají zas takový problém zaplatit si za těch 5 služeb, ale vlastně nestíhají skonzumovat, ale zároveň už neudělají tu revizi. Já si myslím vlastně, že dojdeme do bodu, kdy si většina lidí asi by si měla udělat na začátku, na konci měsíce revizi, hele, já tady mám teďka 10 tady těch předplatných, dává mi to vůbec smysl? Stihnu si poslechnout všechny ty podcasty, baví mě ještě ty podcasty, stihnu se tady na něco podívat, protože Je to neudržitelný a dostáváme se pak zpátky do těch modelů, těch kabelovek v Americe, kdy vlastně pak si platil jednu službu za méně peněz, jenomže to těm streamovacím službám nedává smysl, když se podíváš na ty jejich výsledky, tak tam se pálejí furt obrovský peníze, takže žádný zlevňování jako moc nebude.
Vem si, že když nějakým rychlým šmahem řeknu, že já dám včetně, dávám stranou Českou televizi a Český rozhlas, kterým platím koncesionářský poplatek, tak já měsíčně dám třeba 1500 za různý předplatný. Možná to bude i víc. Teď. Což když to roztáhnu do celého roku, tak to se dostanu až ke 20 000, který já vlastně vydám za tohle z toho. Tyvaro, a to už jako je úplně jiná matematika a nevím, jestli jsou to úplně jako rozumně investovaný peníze. No,
a to
jako
si samozřejmě každý musí říct a důležitý, ještě mě napadá Spotify nebo respektive hudba, což,
já mám Apple Music,
což
ale
jsou, dejme tomu, taky 200, můžeme to všechno tak nějak asi jako zaokrouhlit. Pak ještě jedna, jo, YouTube Premium, což je vlastně taky jako častý, někdo přesto i poslouchá hudbu, ale je těch služeb vlastně spoustu a je to pak přesně o tom si vyhodnotit, jako má to pro mě dostatečnou přidanou hodnotu a jestli ne, tak není nic jednoduššího, než to zrušit. A samozřejmě ty služby jsou založeny na tom, že ty je, nebo trochu tak spolíhají, že ty je vlastně jako nezrušíš, protože oni ti tam furt jako něco představují, ty si myslíš, že tam něco furt je, ale zároveň často na to koukáš jednou za čtvrt roku. A je to o tom,
vyčerpalo
že
se to, no.
Je to vlastně složitý je zrušit, a ne ve smyslu, že by to nešlo, jako třeba v Americe, tady můžeme jako děkovat za GDPR a všechny tyhle ty nařízení, byť teda to asi nevím, jestli můžou být GDPR, ale že jdou jednoduše zrušit. Zrušit předplatný v Americe je vlastně jako poměrně...
Ale jako zrušit složitý. Netflix nebo cokoliv z nich je super easy.
Ale musíš někam jít a někam klikat, zrušit to a
uděláš
pak to případně obnovit.
Konec, no. Hele, často se mi někdo ptá, tam by mě zajímalo, jak to vidíš ty. Kdy přijde nějaká agregace? Kdy přijde služba, který zaplatím, nevím, jednorázově 500 korun měsíčně a skrz ní budu mít přístup do Netflixu, do nějakého balíčku těch služeb? Vím, že nějaký pokusy byly, ale nikdy se to vlastně nedostalo
Já vlastně nevěřím, že to přijde, protože to ne, ten business case tam prostě nevychází. Já...
Takhle řadě těch
služeb nevychází ani samotný.
Nevychází teď taky.
No nevychází teď, ale...
Netflix je jeden z mála, komu to vydělává, kdo je v plusu.
Ale taky vlastně jako má za sebou tu velkou historii a vítězí, že tady byl jeden z prvních. Ale vlastně si nedokážu představit, jak by to mohlo fungovat, protože historicky Apple zkoušel třeba udělat takovýhle předplatný pro média.
Pro noviny, pro časopisy.
Velmi rychle vlastně jako to skončilo. A když si to jenom čistě vemeš, tak pokud ty máš dát 1500 za 5 předplatitelských služeb a místo toho hráš 500 a ještě se to musí dělit mezi ty služby a jak to vlastně bude, jestli budeš mít omezený to předplatný nebo ne. Já si moc nedokážu představit, že někdo vymyslí ten business case a hlavně někdo, kdo by měl tu ambici a komu by to jako dávalo smysl. To spíš počítám, že některé ty služby nepřežijou, některé se skonsolidujou.
No, nebo se skonsolidujou a pak si budeš moct vybrat samozřejmě, že teoreticky, buď si koupíš zvlášť Netflix a zvlášť Disney+, anebo si jednou koupíš Netflix a Disney+ dohromady, a, nebo nějakou jinou službu, to je jedno po té konsolidaci a bude tam nějaký zvýhodnění za to, že je máš dohromady, ale bude to podle mě ve chvíli, kdy oni spolu začnou nějak spolupracovat, ty mateřský firmy.
Což jako zatím moc není.
Asi zrovna Disney a Netflix ne, ale...
Jako samozřejmě je to logický a tak pak se vracíme zpátky k tomu,
Apple
že...
třeba může jednou koupit Disney.
Streamovací služby rozbily ty kabelovky v Americe, nebo ono to padalo, nebo bylo to podobné v Evropě, ale vlastně se to rozbilo a teď se to zase nějak jako dává zpátky dohromady. Je otázka, kdo na konci ten trh nějakým způsobem, jestli ho někdo ovládne, nebo jestli to prostě bude roztříštěný, každý si bude platit něco a pro koho to bude udržitelný. Ale to stejný je vlastně i v podcastech. Dneska přesně, když si platíš 5 podcastů na Hero Hero, tak tě to stojí přesně 5x200, klidně jako 1000 korun a je to jenom o tom, jestli ti to dává dostatečnou hodnotu a jestli tě tam ty lidi nebo ty autoři udržej a na konci je zase problém ten čas. Protože vlastně ty jak, když si za něco platíš, tak oni ti chtějí dát co nejvíc toho obsahu, ale vlastně je to už neuposlouchatelný, protože každý den nestíhneš poslechnout dvouhodinový podcast.
To teď bude postupně víc a víc lidí si jako vybírat a řešit, jestli má smysl ty služby mít 4 a jestli nebude rozumnější mít jenom 2 a ta selekce bude, protože takový to poblouznění a okouzlení z boomu streamingu si myslím vyprchává. Všechny ty filmy, když jsi objednal nově Disney+, už, který jsi chtěl vidět, už si viděl, teď čekáš na nový filmy nebo seriály, ono jich přichází málo, ty, co přijdou, tak ne všechny jsou kvalitní a spíš se budeme jako hodně oportunisticky chovat, že si na měsíc předplatíš Disney, koukneš sem na medvěda a až od celého bingeneš, tak to zase vypneš a předplatíš si na měsíc HBO nebo Vojo, něco a podle mě se a vedle toho ti zůstane jedna, který budeš věrný dlouhodobě, což bude, já si myslím, že to všechno spěje k tomu, že tím dlouhodobým vítězem toho stejně bude Netflix, který je podle mě z pohledu uživatelů jako je nejdál a dělá to, myslím si, nejlíp. A teď nehodnotím kvalitu těch seriálů a těch filmů, jsou většinou strašný už dneska. Ale to, jak to mají ten business model udělaný a ten produkční model, tam furt chrlej nový obsah celého světa, tak podle mě ta kvantita, na kterou oni hodně sázejí, na rozdíl třeba od HBO, který se snaží spíš jít pod kvalitě.
Myslím už si, taky že, ne jako dřív.
Jo, ale myslím si, že to jako ten Netflix to nakonec urve na tu kvantitu.
No a pak do toho ještě vstupují sporty, protože do Česka v květnu, jako do další části Evropy dorazí Max, což je ta náhrada nebo nástupce HBO, respektive HBO Max.
Teď nadstavba už to bude, ještě nad vlastně...
Teď už to bude jenom čistě Max. Pro český uživatele je to fantastická zpráva, hlavně v tom, že konečně přijde dobrá aplikace, protože HBO vždycky strašně bojovalo s aplikací. Teďka bude snad konečně jako použitelná pro rok 2024. Ale co je zajímavý, Max bude mít olympiádu.
A celou, že jo?
Celou, což ten live programming, nebo ty živé sporty, je věc, která vlastně na tom streamingu zatím chybí. V Americe je třeba ESPN+, ale to je ESPN vlastně jako americká záležitost v zásadě.
Tak u nás je O2 TV, a u nás který má sport.
U nás je O2 TV a to je vlastně jenom ještě poslední, co jsme nezmínili, co si platíš. Ve chvíli, kdy chceš sledovat sporty, musíš si platit nějakou televizi. U nás je to především O2 TV, případně Premier Sport, kde se jako dělají ty zejména fotbalové soutěže, za který se platí. A Netflix teďka oznámil, že bude vysílat živý box mezi Mikem Tysonem a Jakem Paulem.
Zároveň, jestli se nepletu, tak třeba Apple TV,
tak ty mají americkou fotbalovou ligu, jako soccer, Messiho, že jo.
Mají tam, řešilo se i, myslím, že baseball, jo, a vlastně jo. Postupně do toho jdou, ten americký trh je dost specifický sportovně, protože mají ty svoje soutěže, svoje sporty, ale bude zajímavý, že tohle taky může hodně rozhodnout, jo. Protože sporty jsou prostě jako nejsledovanější události, hlavně živě, a no, to zatím ty
Liga mistrů, že jo, a fotbalový mistrovství, jo,
tohle
bude zajímavý, no.
A je otázka, jak to bude fungovat, protože tam se obchodují ty televizní práva, je to poměrně komplikovaný, ale třeba jak to udělala Formule 1, tak ta si pod tím Liberty Media, pod tím americkým vlastníkem, který to vlastně celý postavil na nohy a dohmluvil se s Netflixem na tom seriálu Drive to Survive, tak ty mají na F1.com svoji televizi, kterou si můžeš zaplatit, a tam vlastně jako oni generují taky si myslím velký peníze, zatímco ty sporty a fotbaly přeprodávají ty televizní práva do různých zemí, takže tam nejde udělat ten jeden balíček, ale možná i to bude budoucnost, když se dohodnou třeba s nějakou streamovací službou. Hmm.
No a Ondro, když se bavíme o penězích, tak je asi třeba říct, že možná ne úplně nejlíp investované peníze, ale velmi dobře investované peníze jsou peníze za lístek na naší konferenci Moneymaker, že jo?
Je to tak, třetí ročník naší velké biznisové konference se koná opět v listopadu, tentokrát na začátku, 6. 7. Jo. listopadu. Odkaz najdete i v popisku tohoto videa, abyste to nemuseli hledat. Máme potvrzené první hosty, dorazí Igor Rataj, kterého
jste znáte.
Mohli v Moneymakeru vidět, dorazí také Martin Žufánek, s ním se budeme bavit zase o investicích trochu jiného kalibru než s Igorem Ratajem, a také Michal Menšík. Toho přivítáme v podcastu za týden, takže se můžete těšit a
jděte do toho.
Děkujeme za pozornost, pište případně, co vás zajímá, nebo co jsme řekli špatně, nepřesně, aby jsme si to doučili do příště, a zase na viděnou, naslyšenou.
Tak jo, ahoj.